na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorište.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Filmska traka, filmski trik, objektiv i ekspozicija. Američka noć ili dan za noć. Mizansen, prednja projekcija, šarf, švenk i storyboard. Ovo su samo neki od snimateljskih pojmova iz rečnika koji se nalazi na kraju knjige snimatelji u srpskom igranom filmu Maje Medić, autorke knjige i naše večerašnje gošće u emisiji Iza kulisa. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Ovo su samo dakle neki od pojmova iz rečnika. Da li biste vi možda dodali još nešto što je bitno za same kamermane, odnosno za poimanje kamere i snimateljskog posla?
Pa taj rečnik je prvenstveno namenjen ljudima koji nisu upućeni toliko u tematiku da bi mogli da prate kroz te stručne pojmove šta to precizno znači. I u rečniku se nalaze pojmovi koji su spomenuti u intervjuima od kojih se sastoji knjiga. Tako da te neke osnovne, mislim upravo ste i naveli osnovne stvari kao što je objektiv ili kao što je švenk, što je u stvari pokret kamere levo, desno, ali se tako naziva, ili mizansen koji je preuzeti iz pozorišta koji predstavlja u stvari kretanje aktera unutar jednog prostora, pa mora da se organizuje, da se pravi puno proba zbog kamere, da se zna gdje ide kamera, gdje idu glumci, to su obično dugi kadrovi. Kao što, na primjer, jedan od jako dobrih primjera je Konopac Alfreda Hitchcocka, koji je ceo snimljen iz, sada ću pogrešiti, 8 ili 10 kadrova sve ukupno, a jako puno stvari se dešava i kamera se pomera i glumci se pomeraju. Ili, šta smo još rekli, šarf je, na primjer, najvažnija stvar, a to je oštrina slike. Zapravo i to radi osoba koja se zove šarfer, koja radi samo to, koja se nalazi pored kamere. I nekada se to radilo tako što su oni metrom merili razdaljinu od trake, gde se traka nalazi u samoj kameri, a sada je to čip, do aktera, pa gde, kako se akter pomera, sada je to sve digitalizovano i mnogo jednostavnije, oni imaju uređaje kojima prate, tako da to su neki od termina, ima ih ovde dosta, i vrsta svetla, i vrsta reflektora, i nekadašnji prvi specijalni trikovi koji su se radili ili u kameri, ili ispred, vrste različite kamere filmske, što mnogi ljudi sada ne znaju, kad neko kaže Bolex, ne znači mu ništa, a to je jedna mala kamera za 600 mm traku, i tako. Tako da je to prosto da ljudi mogu da isprate te intervjue na najbolji mogući način.
Kao što smo rekli, knjiga sadrži 30 razgovora sa relevantnim snimateljima u srpskom filmu, i to od Mihajla Popovića, koji je snimio film 1932. Sveram u Boga, do recimo Maja Radošević, koja je bila snimateljka na filmu Ajvar iz 2019. godine. Sveukupno, kada se knjiga pogleda, dakle uz ovaj rečnik, moglo bi se reći da ona predstavlja jednu istoriju kinematografije i filma, ali datu iz posebnog, odnosno drugačijeg ugla, jer ovde su ispred kamere zapravo ljudi koji su iza kamere u procesu stvaranja filma.
Jeste, to je meni bila i želja, iskreno, zato što ljudi koji su iza kamere su uvek iza kamere, retko dobiju priliku čak i da daju neku vrstu intervjua, možda ako dobiju neku nagradu pa ih neko nešto pita. A i najveći broj ljudi ni ne zna šta sve podrazumeva snimateljski posao, jer to nije samo biti iza kamere, jer to podrazumeva i promišljanje tog kadra, svih kadrova u filmu, i kako na najbolji mogući način vizuelno predstaviti priču koja se dešava, kako slikom da se utiče na gledaoca, a da doprinese doživljaju te priče. I intervjui su, prvi intervjui, ti najstariji, počevši od Mihajla Popovića, su preuzeti iz tog posebnog izdanja časopisa Cineast iz 84. koji je bio trobroj posvećen snimateljima, napravljen upravo sa tom idejom s kojom sam ja, ova knjiga je kao neki nastavak toga, i oni su dobili svi ista pitanja. A ja sam u stvari, i ta pitanja su na tragu i toga što sam ja htjela pitam, samo sam ja te intervjue koje sam ja pravila proširila na malo više pitanja i malo opširnije odgovore, ali se bazira zapravo na tome.
Kakva se istorija filma ovdje u stvari nama otkriva? Kako ste, dakle, došli do tih tekstova sa jedne strane, sa druge strane, kako ste došli i do fotografija koje su sa snimanja filmova?
Kao što sam rekla, što se bukvalno svi tekstovi u knjizi su zapravo razgovori izuzev rečnika i indeksa na kraju i plus imamo popis apsolutno celokupne istorije srpskog filma, ali kroz snimatelje po abecednom redu, a intervjui, znači tih prvih nekoliko je i sineasta, dva je mi ustupio moj kolega Predrag Bambić koji je pravio intervjue ranije, sve ostale sam napravila ja, bilo uživo, bilo online, pošto je prošla godina bila takva kako je bila. I intervju sa Tomislavom Pinterom je, koji je verovatno najbolji jugoslovenski snimatelj i snimao je neke od najvažnijih srpskih filmova, taj intervju je preuzet iz njegove knjige, njegove biografije. A što se tiče fotografije, to je uvek velika muka i moja velika tema što uvek spominjem jer se stalno bavim nekim arhivama, kako doći do fotografija, teško. Zato što mi stvarno, i nismo jedini, nismo najgori u tome da ne zvuči tako, na raznim mjestima postoji isti problemi, ali mi stvarno ne vodimo računa o arhivama, počevši od privatnih arhiva, pa preko nekih institucionalnih, sad manje ili više, ne svi. Znači ovdje se nalazi 460 fotografija u ovoj knjizi, što kadrova iz filmova, što fotografija iza kamere, u stvari kako je snimano, što je zapravo predstavlja istoriju filma, jer tehnologija se jako puno promenila, jako se brzo menja i najviše se menja u sektoru kamere upravo, jer su kamere te koje se menjaju. Tako da ako vi nemate zabeleženo na slici kako je to nekada izgledalo, ne bismo znali, jel? Fotografije su jednim delom, otprilike jedna trećina, iz arhiva Jugoslovenske kinoteke i to ove najstarije. Od neke 90 i neke i otprilike od raspada Jugoslavije na ovamo sve manje i manje produkcija predaje svoje fotografije, što je nekad bila obaveza, vi date jednu kopiju i date te neke pres fotografije i poster arhivu, zato što je to državna arhiva koja će to da čuva. To su prestali da rade, nažalost, produkcije, tako da tu ima jedan jaz gdje onda ja moram da idem u privatne arhive, naravno nekih starih produkcija ni nema više. Tako da je jedna trećina arhiva Jugoslavske kinoteke, a dve trećine su bukvalno to privatne arhive, ko šta ima, ko je sačuvao, ko može da me uputi na nekoga ko misli da ima, tako da je to onako jedan opsežan i dugoročan proces, ali uspela sam sve da pokrijem.
Dakle, sa jedne strane imamo dokumentarnu vrednost ove knjige i kao jednu vrstu svedočanstva, ali ono ukrašteno sa nekim, dakle, skroz ličnim uglom svakog od snimatelja.
Jeste, meni je to stvarno bila, to mi je, kako bih rekla, bila početna inspiracija i zašto je ova knjiga zapravo skup intervjua, a ne nekih teoretskih ili kritičarskih tekstova. Ja mislim da je lično iskustvo dragoceno, ja mislim da je lično iskustvo inspirativno, pogotovo za one koji žele da se bave tom profesijom. Ja sam insistirala na tome da mi svi odgovore na pitanje kad su se prvi put zainteresovali za kameru, zato što kamera ne spada u one uobičajene poslove kao što je medicina, ekonomija, pravo, nešto čime, ili ne znam, profesura ili nešto čime se dolazi u dodir i zašto postoje škole i što može da se uči pre fakulteta. Znači, nije tipična profesija, tako da je meni bilo jako zanimljivo jer postoji neka vrsta pretpostavke da za takve neke poslove čovjek mora bude posebno nadaran ili da ima neke posebne okolnosti. Ne mora i to je, za to su dokazi ovi intervjui. Tako da prosto mislim da taj lični ugao ima jednu posebnu dragocenost koja je daleko, ajde da ne kažem veća, nije u redu, drugačija je i mislim da je bliža čitaocu, a naročito potencijalno budućem snimatelju.
Iako su iskustva različita, čini mi se da je taj prvi susret sa kamerom u stvari nešto što je bilo određujuće, odnosno detinjstvo, susret sa fotoaparatom prvo, a onda i sa, dakle, ne profesionalnim nego amaterskim kamerama koje smo svi donekli imali u kućama.
Jeste, reklo bi se da se jako rano su se zapravo opredeljivali svi, uključujući i mene, pošto sam i ja završila filmsku kameru, ja sam svoj prvi fotoaparat dobila u 6. razredu osnovne i od tada ga nisam ispustila. Svi su se jako rano, su bili očarani zapravo tim predmetom i to nije profesija koju otkrijete kasno ili retko se dešava da neko pređe iz jedne profesije u tu, zato što to stvarno magija stvaranja slike i ljudi koje to privlači, privuče ih rano, tako da je, i zato opet ponavljam i dosadna sam u tome, ali stvarno mislim da je jako važno, ja bih voljela da najviše neki budući neki mladi ljudi koji žele da budu budući filmski stvaraoci imaju prilike da vide kako to nije nedostižno i nije nešto što je predodređeno za neke posebne ljude.
Istorija srpske kinematografije, ali rekli bismo i jugoslovenske, viđena očima kamermana. Kao što smo rekli, vi ste sami diplomirali filmsku i televizijsku kameru na Fakultetu dramskih umetnosti, pa možda bi među onim terminima, dakle, ili pojmovima snimateljskim, u stvari prvi najvažniji pojam bio, odnosno objašnjenje, šta je to zapravo snimatelj i šta je, odnosno ko je direktor fotografije u procesu stvaranja i kreiranja jednog filma.
Da, tu isto dolazi do malog zbunjivanja šire javnosti, jer imamo snimatelja, imamo kamermana i imamo direktora fotografije. Kamerman je osoba koja je za kamerom, koja je zapravo kamera operater. Kamermani se nazivaju onima koji su na televiziji za kamerama, a na filmu je to kamera operater koji sprovodi u delo to što mu snimatelj, odnosno direktor fotografije kao glavni i odgovorni za sliku kaže. Nekada su snimatelji bili svi koji snimaju film i nekada su snimatelji sedeli sami za kamerom, nisu imali kameroperatere. Nekako u jednom trenutku se napravilo to raslojavanje učestalije i sada su direktori fotografije sede za monitorom pored reditelja, a kameroperateri su za kamerom. A u stvari su, oni su, svi su ljudi koji kreiraju sliku snimatelji, ali je direktor fotografije zapravo pozicija u ekipi te osobe. Tako da to je donekle sinonim, snimatelj i direktor fotografije, ali se razlikuje po tome da li sedi pored monitora sa rediteljem, a neko je drugi za kamerom, ili je on i za kamerom, a i taj je koji je zadužen za ukupni vizualni izgled filma.
Naravno, najbliži saradnici su zapravo reditelju samom. I kako izgleda, odnosno mi kroz ove intervjue i saznajemo kakva je saradnja između reditelja i snimatelja. Koliko se neke stvari određuju u trenutku, rade u trenutku, a koliko zapravo ima i priprema i svega da bi se da bi vizuelni identitet dobio jedan film.
Da, snimatelji, odnosno direktori fotografije, su apsolutno najbliži saradnici rediteljevi. Najčešće su prvi sa kojima i reditelj razgovara o filmu, zato što se zajednički najčešće stvara taj vizualni identitet. Ali sad, to zavisi, to je stvarno individualna stvar, ima različitih reditelja. Opet vratit ću se na Hitchcocka malo prepomenutog. On je bio poznat po tome da je on imao takozvanu gvozdenu knjigu snimanja. Knjiga snimanja je ono gde je napisano kako koja scena će biti snimljena, na koji način, iz kog ugla, iz koliko kadrova. I on, to je bio gvozdena zato što je on to zacrtao, odlučio kako će bude i tu nije bilo nikakvog odstupanja tokom snimanja. Ima reditelja koji vole da improvizuju, ima reditelja koji vole da prepuste potpuno vizualni deo snimateljima, i, ali naravno za to se podrazumeva da se oni, njih dvojica ili njih dvoje ili njih dve, razumeju toliko dobro da može da mu to prepusti. Tako da u suštini princip varira od osobe do osobe i od karaktera do karaktera, ali činjenica da su najbliži saradnici je apsolutna. Što se tiče pripreme na filmu su najvažnija stvar. Znači, pripreme na filmu su 70% posla. Zato što ako vi sve uradite i pripremite i dogovorite se i razumete se unapred, snimanje je samo izvršavanje toga što ste već sve isplanirali i to onda ide lepo i glatko i svi imaju uživanje i to je idealna situacija, jel? Nažalost, kako su ova moderna vremena, sve ima manje vremena za sve i za samo snimanje, a kamoli za pripreme, ali to je nešto na što stvarno treba polagati mnogo kada je film u pitanju.
Postoji li neka knjiga snimanja koju biste izdvojili vezana je za naš film? Koliko u stvari kod nas reditelji koriste tu knjigu snimanja?
Svi koriste knjigu snimanja. To je kao biblija. Za svaki film je to biblija po kojoj će taj film biti rađen. Ne bih mogla to da izdvojim jer nisam imala prilike da prelistavam sad neke razne, zato što su knjige snimanja interni dokument između članova ekipe. Znači, knjigu snimanja dobiju svi šefovi sektora, i snimatelj i scenograf i kostimograf, svako kome je neophodno da pripremi svoj deo za snimanje. Tako da je to interna stvar. To nije nešto, mislim, postoje knjige snimanja arhivirane takođe u biblioteci Jugoslovenske kinoteke, kada neko bi želao time da se, mislim, opet, kad bi želao da se bavi filmom, da ima prilike da vidi kako to uopšte izgleda, ali to nije, kako bi rekla, literatura za širu javnost. Tako da, nažalost, nisam imala mnogo prilike, nisam to ni, iskreno da vam kažem, istraživala, a nekada i knjige snimanja bi bile najznačajnije ako sadrže, znate, one male komentare, neke fusnotice, nešto što je u stvaralačkom procesu dodavano pošto je ona napravljena, onda su one dragocene, a ovako su zapravo scenarijo preveden u jezik filma, scena po scena, i ništa drugo specijalnije od toga. Postoji korak dalje u pripremi, to je storyboard koji smo pomenuli, koji je zapravo, koji isto ne primenjuju svi, koji je zapravo iscrtavanje ili sada u kompjuter upravljanje kadra po kadra unapred, a to je onda malo čvršće, jel, već vizualno rešenje unapred i tu ima manje odstupanja posle. Neki reditelji i snimatelji to vole da rade, neki to ne koriste uopšte, nekima to ume da pomogne, nekima odmaže. Desi se nekada da reditelj želi storyboard, da snimatelj i ne baš, ali eto, to je, na primjer, korak dalje od knjige snimanja u vizualizaciji.
A kada ste rekli da se pojedini reditelji prepuštaju snimatelju, za to je možda primer najbolji Aleksandar Petković Petko, koji sam u intervju to kaže da su zapravo reditelji najčešće prepuštali njemu.
Da, Petko je verovatno najveći srpski snimatelj. Ne samo zato što je snimio skoro najveći broj filmova, nego je bio to izuzetan saradnik reditelja u koga su reditelji imali poverenje sa ogromnim iskustvom, zato što on već imao jako veliko iskustvo u kinoklubu i dobio je nagrade za svoje filmove u kinoklubu pre nego što uopšte počeo da radi igrane filmove i radio sa velikanima kao što su Žika Pavlović i Ima Kavev. I da, kada imate takvog saradnika, možete se osloniti na njega s jedne strane, i s druge strane to zavisi od reditelja, jer imate reditelje koji su fokusirani na priču i na rad sa glumcima. Iako imaju poverenje u snimatelja, onda oni ne moraju da se bave time. A dodatna stvar je što pre pojave videokontrole, koja se tek pojavila krajem 70-ih, snimatelj je bio jedina osoba koja je imao uvid u to kako izgleda kadar. Zapravo zato što je njegovo oko na kameri, reditelj je i tu morao da ima ogromno poverenje u njega, jer nisu mogli da gledaju istovremeno. Tako da je, neko je isto to rekao, kako je zapravo snimatelj prvi gledalac filma, jel? Zato što gleda dok se dešava i onda traka ide na razvijanje, onda mora da se čeka da se razvije, onda se prave kontrolne projekcije, tek onda reditelj vidi, pa onda sad, ako nešto nije valjalo, da li treba se ponavlja ili ne, ali je to poverenje bilo daleko veće ranije nego sada. Mislim, ne želim da zvuči pogrešno, ne da sada reditelji nemaju poverenja, ali imaju kontrolu i sada imate ne jednu videokontrolu, nego imate, svaki sektor može da dobije svoju videokontrolu, da bi svako pratio, kostimograf prati kostim, scenografija prati da li je sve o redu od rekvizite. Tako da se jako promenio taj pristup, to je dosta olakšalo stvar svima i možda čak u neku ruku i rasteretilo snimatelj, jer velika je to odgovornost da ste vi jedini koji može da vidi da li sve bilo u redu i da računa na to da ste uradili tačno to što je reditelj želeo. Tako da je sada znatno lakše.
Koji su vama, dakle, snimatelji bili posebno zanimljivi za razgovor i koliko ste ih povezivali sa filmovima koje ste pre toga gledali?
Različiti su bili razgovori, različite odvuče u različitom pravcu, u zavisnosti ko je imao kakvo iskustvo od tih početnih pa nadalje. Sad u želji da se ne uvredi niko, ali je meni jedan od najzanimljivijih razgovora sa Živkom Zalarom. On je jugoslovenski snimatelj i sada hrvatski, ali je snimao jako veliki broj srpskih igranih filmova sa svim rediteljima češke škole. I on je, ono što je bilo zanimljivo je u stvari taj, njegovo iskustvo je bilo zanimljivo, kako je on i pre, dok još nije završio studije i čim je završio, kako je to izgledalo i njegov odnos prema kreiranju slike i kako, način na koji on to objašnjava. Tako da eto, to mi je bio jedan od zanimljivih intervjua, zato što je drugačiji u stvari, mislim i drugačije iskustvo, ali prosto sve je različito, ne bi nekako bilo fair da jedan od intervjua koji mi je intimno najdraži, ali zato što je sam razgovor bio tako, kako bih rekla, ličan, je sa Damjanom Radovanovićem zapravo, jer ja ne znajući na samom početku intervjua sam zapravo, kako sam postavila pitanje, kako se zainteresovao, ja sam time, kako bih rekla, upala u njegovu intimu, jer je vezano za njegovu ličnu priču. I onda taj razgovor tako krenuo sa tim jednim ličnim tonom i intenzitetom, i vezi sa njegovim ocem koga je rano izgubio, tako da to ima jedan poseban topli ton, taj razgovor koji nema nikakve veze sa snimateljskom profesijom, koliko ima veze, kažem, eto, sam se razgovor tako nametno, to mi je baš bilo dirljivo.
Prosto meni je bilo zanimljivo kada sam čitala ove intervjue, da su se nekako neke pojedinačne scene iz nekih filmova posebno sada pojavljivale ponovo i da su zapravo tek sada shvatila iz njihovih razgovora zašto su te scene, dakle, tako žive ostale u sećanju i kao jedna vrsta fotografskog pamćenja filma.
U svakom dobrom filmu ili u filmovima s kojima je očigledno kamera igra veliku ulogu, ne igra u svima jednako i to ne znači da film nije dobar, ako ga prosto neki filmovi su drugačije orijentisani, druge stvari su im bitnije, ali u vizuelno interesantnim filmovima uvek postoje te neke scene gde se u stvari ogleda i promišljanje i rediteljevo i snimateljevo i umeće snimateljevo da izvede takvu neku scenu. Tako da ja sam pokušavala gde su se takve neke scene nametale da ih prokomentarišemo što manje zbog tehničkog, načina kako su one izvedene, a i zbog toga što su neke scene stvarno ostanu upamćene kao onako klasici, kako su one zapravo napravljene. Tako da, a ima i nekih anegdota, mislim kao što je na primjer anegdota za Ko to tamo peva, kada Boža Nikolić koji je snimao film pričao kako je u prvoj polovini filma u autobusu tamo negde na dnu autobusa bila jedna baka koja se vozila, oni su snimali i u nekom ona je bila statista i u jednom trenutku njoj je bilo dosadno da sedi i ona je prosto otišla. I on je bio sav srećan što se sad tu njemu oslobodilo mesto da on tu može malo, pošto je autobus tesan, da razmesti rasvetu i gde da stavi kameru, a kako su onda kritika ili gledaoci kad su gledali film tumačili taj odlazak bake kao da je ona predvidela šta će se desiti. Ali eto, to je neka zanimljivost, zanimljiva anegdota koja je na više nivoa zapravo zanimljiva. Jel? Tako da ima i takvih zanimljivosti.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Večeras nas iza kulisa ili iza kamere vodi Maja Medić, autorka knjige Snimatelji u srpskom igranom filmu. Rekli smo, Majo, da je ova knjiga jedno lično, odnosno da, individualno iskustvo svih snimatelja koji su zastupljeni u knjizi, a sa druge strane i dokument jednog vremena, odnosno gotovo 100 godina srpske i jugoslovenske kinematografije, ali viđena, dakle, iz jednog drugačijeg ugla ili iz jedne drugačije perspektive. Koliko ova knjiga na neki način prati i istoriju tehnologije snimanja filma, a koliko kroz tu tehnologiju se prati i ona kreativnost ili umeće svakog pojedinačnog snimatelja koji je doprineo da i u tom smislu ima nekih drugačijih pogleda na snimateljski posao.
Pa jeste, to što sam malo prepomenula, kako se zapravo kroz fotografije sa snimanja iza kamere vidi kako se tehnologija menjala, a promenilo se drastično, pošto su neke prve kamere bile strašno velike, teške, pa su se onda pojavile kamere koje možete donositi iz ruke, ali su i dalje bile teške, pa su postale malo lakše, pa je to sve bilo na traci, prvo 16 mm, pa 35, pa onda da li je rolna trake, da možete, koliko možete najduži kadar da snimite izjedna, to je bilo ograničeno dužinom trake, nije mogo da bude beskrajno dugačak, da bi se onda pojavila elektronika, bete, pa onda digitalno i na kraju sada čipovi, hard diskovi, gde možete snimati beskrajno kadar koliko god da traje i puno materijala da generišete. Promena tehnologije apsolutno uticala i utiče, kako bih rekla, utiče na način rada, ali zapravo suštinski ne bi trebalo da utiče na promišljanje slike, osim što je u određenoj meri olakšava, zato što zapravo ta suštinska stvar, kad vi imate priču, scenario koji onda treba da se vizualizuje, vi ne razmišljate o tehnologiji, vi razmišljate o najboljem načinu da se to prikaže, tehnologija samo to omogućava. Tako da u tom smislu ne bi trebalo da menja, ali u izvedbi je apsolutno nešto što ne da je bilo nezamislivo, nego je bilo na nivou naučne fantastike, je danas potpuna realnost. I zbog promene tehnologije se zapravo stvorila još jedna cijela nova profesija koja obuhvata postprodukciju, i to su, nekada su bili čitači svetla, koji su zapravo, kada vi razvijete traku, onda odete u laboratoriju kod čitača svetla, koji onda vi sedite kao snimatelj i kažete, ja bi ovo malo svetlije, malo tamnije, ovde se malo ujednače boje, i on to na mašini uradi, a vi sada u stvari kada snimate RAW sliku, kao što postoji u fotografiji, koju onda posle možete da obrađujete kako god želite, što sada povećava ulogu u postprodukciji tog koloriste, koja je ranije bila mnogo manja, to sad postaje profesija za sebe prosto. Tako da, eto, u tom smislu tehnologija donela jednu promenu. Vi ste ranije, opet zbog prirode tehnologije, morali sve odluke donesete unapred. Šta ste uradili? Uradili ste. A sada su te odluke odložene, gde vi zapravo napravite tu neku baznu sliku, a posle možete da promenite ono što ste inicijalno hteli. Da li je to dobro ili loše? To je, sad može da se otvori jedna filozofska rasprava, ali eto, to je promena koja se desila. I promena koja se desila je takođe da mladi ljudi koji sada, na primer, dolaze na studije, nikada nisu bili u kontaktu sa filmom, nisu stavili film u fotoaparat, pošto fotografija je sastavni deo i kao korak pred ulazak u svet kamere, jer poznaju prosto digitalnu tehnologiju i ovo im je nepoznato, dok su ranije generacije, pa čak i moja, osnova je bila film, jel? Tako da, i to je neka promena što je, ako mene pitate, isto značilo da vi kada koristite film, imate 36 snimaka i vi jako dobro promišljate kako ćete tih 36 snimaka da upotrebite i iskoristite, na stranu što film nije jeftin, pa razvijanje, pa izrada fotografija, puno to ima, jel, izdataka. I onda je više tog razmišljanja išlo pre u odluku, a sada sa digitalnom tehnologijom vi možete prvo da slikate razne varijante, a onda posle da odlučite što vam se sviđa, a onda ga obradite kako hoćete. Opet, da li je to dobro ili loše, to je priča za sebe, ali eto, to su razlike koje su se desile, pa samim tim i utiču na to kako neko pristupa sada snimateljskom poslu.
A koliko je u stvari u nekim studiranjima ili promišljanjima i proučavanjima onoga što donosi slika kamere zajedno sa fotografijom, koliko se zapravo ide dalje, pa se odlazi u neku istoriju umetnosti, odnosno da se ta vrsta vizuelne ili slikarske umetnosti poveže sa nečim što je bitno za kameru, svetlo, plan, kompozicija, kadar.
Veliki broj snimatelja se oslanja upravo na istoriju umetnosti, na slikare raznih epoha, od najstarijih do savremenika, što opet zavisi od same priče. Scenarij je najvažnija stvar u filmu, jer je oslonac, osnova svega. Na osnovu scenarija se sve druge odluke donose, odnosno kako da se na najbolji mogući način ta priča prikaže na filmu, i samim tim ona utiče na to šta će biti inspiracija. Snimateljima je često inspiracija likovna umetnost, ali ne samo likovna umetnost, i neki filmovi iz istorije filma, možda i neka druga vrsta umetničkog pristupa koji je vizualan, a koji referiše na to šta bi oni hteli da postignu sada slikom. Počevši od jednog od najvećih Vittoria Storara, koji je to inspirisan naivom, između ostalog i našom. Pa je isti taj Storaro i ima filmove koji su inspirisani s Karavađom. Mislim, konformista izgleda kao Karavađove slike, na primjer Bertolučijev. Tako da, prosto zavisi od priče. Zavisi gde vas priča odvede. Nekada i sam reditelj ima ideju da bi zapravo želeo da vizuelno film referiše na nešto, pa onda uzmete pa istražujete to da biste videli kako može da se inkorporira u vašu sliku. Ali apsolutno, istorija umetnosti je apsolutno veliki izvor inspiracije za snimatelja.
Da li je i za vas inspiracija, ne samo kao snimatelja, već i kao fotografa?
Ja se, nažalost ili na sreću, jako malo bavim snimateljskim poslom, odnosno ne bavim se sada skoro uopšte, tako da nisam se dovoljno bavila da bi došla dotle da mi to bude inspiracija. A za fotografiju moram priznati da meni su mnogo više inspiracija fotografi iz istorije fotografije ili ne tako davne istorije, nego istorije umetnosti, zato što se ja ne bavim umetničkom i konceptualnom fotografijom, nego se više bavim dokumentarnom, i onda u tom smislu su mi fotografi Magnuma, čuvene fotografske agencije Magnum, možda jedna od najvećih inspiracija bili kad sam počinjala. A sada se toliko bavim više ovim drugim stvarima, kao što je pravljenje knjiga, da u manjoj meri imam priliku da mi budu, što ne znači da neće biti.
Da, knjige su nešto što je zapravo vaše polje interesovanja ili vaša želja zapravo da napravite jednu svojevrsnu istoriju srpske kinematografije, ali sa druge strane i da ostavite svedočanstva pre svega sa snimanja filmova za neke buduće istorije.
Meni je, pored ljudi koji su mi najinspirativniji za fotografisanje, ono što mi je jedna od najvećih motiva za bilo što radim je da se uhvati trenutak koji se više nikad neće ponoviti. Počeš od toga što ja radim povremeno kao fotograf na snimanjima, i zato i pričamo o važnosti fotografija sa snimanja i arhive, zato što one grade istoriju filma i zato što se taj film dešava samo tad, samo ta ekipa radi tu priču i nikada više se neće ponoviti. Tako isto i stvaralaštvo drugih, ako se ne zabeleži na neki način ili sistematiše i onda spakuje u nešto što je knjiga, za koju ja mislim da je jedan od najlepših oblika kako nešto može da ostane. Prosto da ljudi koji dolaze posle znaju šta je pre njih bilo i kako se radilo. Tako da, eto, to je moj motiv za ovaj angažman kojim se trenutno bavim.
Maja Medić, gošća je večerašnje emisije Iza kulisa, a govorimo o knjizi, ali zapravo o istoriji kinematografije viđene okom snimatelja, i to pre svega snimatelja u igranom filmu. To je kao prvi deo, a u tom drugom delu će biti razgovori sa snimateljima dokumentarnog filma.
Jeste, ideja je bila da prosto svako dobije zasluženi prostor, a i apsolutno bi bila prevelika knjiga da je sve u jednoj, tako da su ovo snimatelji u igranom srpskom filmu, iako su na kraju knjige pobrojani svi koji su snimali igrane filmove. Ideja je da u drugoj knjizi budu razgovori sa snimateljima u dokumentarnom filmu i pobrojani svi dokumentarni filmovi i snimatelji koji su ih snimali, tako da će se neki snimatelji pojaviti u jednoj i drugoj knjizi u tom popisu, ali primarno sa filmovima koji pripadaju jednoj ili drugoj grupi, tako da plan je da i druga knjiga u neko dogledno vreme se pojavi.
Da li postoje različiti pristupi i koji su to različiti pristupi onda kada se snima igrani film i onda kada se snima dokumentarni film?
Pa igrani i dokumentarni film su sami po sebi različiti po prirodi nastanka, zato što igrani film je nekako sistematičniji. Vi imate scenarijo, pa napravite izbor glumaca, lokacija, napravite pripremu, snimite, izmontirate i to je to. A dokumentarni film najčešće predstavlja jedno veliko i opsežno istraživanje od početka, od ideje, pa se ta ideja razvija, pa najčešće i menja u procesu, jer je dokumentarni film je nekako živa stvar, pogotovo ako nekoga pratite, desi se nepredviđene stvari. To ume da traje jako puno godina i u stvari je proces stvaranja sve vreme do kraja montaže. I u dokumentarnom filmu, ono što sam malo pre pričala za poverenje koje je bilo nekada kada je filmska traka bila u pitanju, ono, to poverenje reditelja prema snimatelju i dan danas stoji kad je u pitanju dokumentarni film, jer u dokumentarnom filmu često vi nemate opet tu videokontrolu, jer nisu takve situacije gde možete vi sad to da postavljate. Opet je poverenje na snimatelju da će on u stvari uhvatiti trenutak koji može biti jako nepredvidiv, jer je dokumentarnost u pitanju. Tako da kada je saradnja reditelja i snimatelja u pitanju, nije velika razlika. Naravno, moraju da znaju, da se razumeju, da snimatelj razume šta reditelj želi, da se generalni pristup dogovori, i onda, kažem, snimatelj je tu možda ima malo veći izazov kada je dokumentarni film u pitanju, jer mora da reaguje, a nije sve oslonjeno na pripremu.
U ovoj knjizi među snimateljima u srpskom igranom filmu ima i žena. To je zanimljivo da se u stvari kroz vašu knjigu može i pratiti početak i pojavljivanje žena iza kamere.
Jeste, meni između ostalog to je i bila želja da se vidi kako je to nekada bio isključivo muški posao, a bio je, da se razumemo, i upravo zbog te tehnologije koja je bila, kako bi rekla, grandiozna i fizički zahtevno je bilo snimanje. Tako da zapravo na početku nije bilo žena uopšte. Na početku fakulteta dramskih umetnosti, kada je krenuo, su bili sve muškarci i studenti i profesori. Da bi se zapravo prva žena snimatelj na Balkanu je bila Nevenka Ređić-Tot, koja je, opet zato što ovde nije, tada još nije bilo katedre kamere uopšte, otišla i konkurisala u Pragu i upisala se u Pragu, i kad se vratila, ona je zapravo bila i prva žena profesor. I opet je bila jedna velika pauza posle nje. I bilo je sad tu i tamo poneka žena koja je studirala, ali zapravo nisu uspele, što je inače teško, ne zato što ste žena, nego prosto teško da snimite igrani film zato što njih nema mnogo godišnje. Ali se to promenilo, rekla bih, na sreću, zato što je lepo da različiti senzibiliteti i temperamenti mogu da utiču na stvaranje filma, tako da mi sada zapravo imamo dosta žena među snimateljima, čak i za neke svetske pojmove, a kamoli za naše odakle je krenulo i dokle smo stigli. Tako da sada, konkretno u knjizi, postoje razgovori sa Jelenom Stanković i sa Bojanom Andrić, Majom Radošević i Tanjom Krstevski, što bih rekla da je onako jedna lepa kvalitativna razlika, i ja sam želala da se u stvari to i vidi, jer to pokazuje određeni napredak i u društvu, jel? A i u toj sferi stvaralačkoj, da se pravi prostor za žene u nekada muškoj profesiji.
Kao što smo rekli na početku da svaki razgovor negde počinje sa pitanjem o prvom susretu sa kamerom i šta je to što je bilo presudno za odlazak na studije kasnije na Fakultete dramskih umetnosti i studiranje kamere, pa bih voljela i od vas da čujem šta je vas u stvari opredelilo da odete fakultet i zašto da izaberete baš kameru.
Ja sam se jako rano susrela sa fotografijom isto, pošto je moj otac sticajem okolnosti da bi otplatio neki kabriolet koji je želeo da kupi, počeo da radi u fotoradnji, tako sam ja odrasla u fotoradnji i u laboratoriji i gledala i kako se razvijaju filmovi, kako se prave slike, i onda sam to dosta rano dobila fotoaparat, neki takozvani idiot, u to vreme u osnovnoj školi još, pa sam fotografisala ono, drugare i ekskurzije da bih dobila za 18. rođendan pravi fotoaparat i onda počela da se bavim crno-belom fotografijom i da sama razvijam. Da bi kada je došlo vreme za upisivanje fakulteta, ja želela da upišem film, ali tad zapravo nisam bila 100% sigurna šta, neke starije kolege su me odgovarale od kamere da ne bih prestala da se bavim fotografijom, kao bolje ne, a ja sam stvarno me interesovao film u celini, pa sam čak razmišljala i o montaži, pa čak išla i na prijemni za produkciju, jer mi je delovalo kako je to super što producenti uče od svega pomalo, a kad sam došla na prijemni iz produkcije do posljednjeg kruga na intervju, onda su mi oni rekli da probate vi na kameri. Tako da sam ja onda ipak otišla na kameru sljedeće godine. Ali eto, delovalo bi da je kao najlogičnija stvar, jel? Odrasla sam u fotolaboratoriji, a u stvari sam malo ševrdala pre nego što sam došla, ali to je zato što ja prosto volim film u celini. Mene je od uvek zanimalo kako film nastaje, mene je uvek više zanimalo to iza kamere, šta se stvarno tu radi, kako se stvarno nešto postiže, neki efekat ili da nešto izgleda tako kako izgleda na filmu. I sve što je iza kamere mi je zanimljivo. A opet montaža mi je zanimljiva zato što u montaži zapravo nastaje film, jer vi kad sklopite nešto na jedan način ima jedno značenje, ako ga sklopite na drugi možda dobije potpuno drugo. Tako da eto, sve me interesovalo, ali kamera je nekako najbliža valjda tom fotografskom iskustvu.
Jedno od pitanja je uvek i koji je prvi film na kojem ste radili i kakvo je to iskustvo rada na prvom filmu, a pretpostavljam da je za vreme studija.
Moje prvo iskustvo nije bilo na filmu, bilo je na seriji Lisice, kada je mene pozvao moj profesor Milanin Čolaković da radim kao kamerman, ili kameroperater, kad sam bila druga godina fakulteta. I to je ogromno iskustvo, zato što je to bilo 4,5 meseca snimanja, što je meni zvučalo užasno kad mi je najavljeno koliko će da traje, ali je bilo predivno. Ja sam tu naučila sve što može da se nauči, jer sam imala prilike da radim sa kamerom i na faru i na kranu, kakav se više ne koristi, onaj kran na koji i vi sednete zajedno sa kamerom, sad je kran teledirigovan, samo se podigne kamera i upravlja, i ruka kran, koja je u stvari jedna manja verzija gde vi opet upravljate tom jednom polugom, kako ja kažem, kako da kamera putuje kroz prostor. Baš sam sve, stvarno što može da se nauči, naučila i zahvalna sam beskrajno na toj prilici koju sam imala, jer to ne možete sve to da stignete na fakultetu, niti imate prilike kran, nemate prilike da isprobate. I saradnju sa glumcima tu upoznate, i kako funkcionišu odnosi u ekipi, i uopšte biti u ekipi, to je jedan vrlo specifičan posao, znate, najmanje mesec i po dana, nekad dva, ovo serije duže, vi treba s tim ljudima da budete 12-14 sati dnevno po ceo dan. Tu, mislim, treba znati kako da se funkcioniše na duge staze, tako da je to bilo ogromno, ogromno dragoceno iskustvo. Kasnije sam, pa zato što ja zapravo, mene previše, kao što se da primetiti, mene previše stvari interesuje i nije me nikada interesovala samo kamera, i onda vi zapravo ako hoćete da se opredelite da budete snimatelj, vi morate, preferira se da budete u tome, jel, da ste, da idete iz projekta u projekat, onda ljudima ste prisutni, onda vas zovu. A mene previše interesovalo stvari, tako da sam se ja onda prebacila nekako prirodno na fotografisanje, zapravo na setu, zato što mi to daje dovoljno autonomije. Jedno je što vi morate da fotografišete za potrebe filma, a drugo je što onda vi imate svo ostalo vreme da fotografišete ono što je vama zanimljivo, kao što rekoh, trenutak koji je neponovljiv, a snimanje je upravo to. Tako da sam ja zapravo se na to prebacila, pa sam davne neke 2005. godine, kada sam čula da Srdan Golubović snima novi film, a gledala sam njegov film Apsolutnih 100, i jako mi se dopao drugačiji pristup i posebno snimateljski, onda sam ja prosto došla i ponudila se a rekla da bi ja to jako vola da radim. On mi je rekao, donesi neke fotografije da vidimo što si radila, a ja sam upravo slikala svoje kolege tokom studija kako snimaju svoje ispitne vežbe, tako sam stvarno imala već te fotografije. I on me je angažovao i evo sad smo tri filma već radili zajedno. A između toga sam imala jedno takođe iskustvo gde me Goran Marković, koga sam upoznala isto na fakultetu, zvao da radim Making of Kordona, koji je bio odma posle Lisica, tako da sam i, to je prvo snimanje igranog filma na kom sam bila sve vreme, ali nisam fotografisala, niti sam bila kamerman, nego sam zapravo svojom kamerom sa strane snimala iza scene i montirala i napravila film o filmu Kordon.
Kako danas gledate film, odnosno da li gledate i da li primećujete te različite pristupe? Da li gledate prvenstveno kao, dakle, neko ko je završio filmsku kameru i televizijsku kameru ili negde i montaža koja vas je interesovala zapravo dolazi u to promatranje, preispitivanje totalne umetnosti filma?
Pa, to je dosta teško odgovoriti na to pitanje. Ja nekako gledam sve. Ne mogu da gledam kao običan gledalac, iako bih htela. Ne mogu da ne primetim. Ali znate, sa filmom, a i sa umetnošću uopšte je zanimljivo, vi češće primećujete šta ne valja. A kada sve valja, onda kažete ovo je dobro. A manje razmišljate o tome zašto je toliko dobro i šta je sve učestvovalo u tome da to bude toliko dobro, što je možda nefer. A kad nešto ne valja, onda to štrči. Ja najčešće gledam filmove koji mi se dopadaju i koji mislim da su dobri po više puta, zato da bi mogla to da razdvojim. Ako je film jako dobar, ako on mene potpuno uvuče, ja nekad ne vidim ništa drugo osim priča, zato što imam utisak filma, ali onda uzmem da ga gledam ponovo da bi ga analizirala. A ako film nije, a retko jeste, toliko dobar da ništa ne primetite drugo, onda nekad iskočete stvari koje ne mogu da ne primetim, bilo da su vezane za montažu, bilo da su vezane za, ali za sve, i za kameru, i za glumu, i za režiju. Tako da, retko se desi da film sa kojim mi se to desilo, da, mada sam i tu primetila koliko je izvrsna kamera, ali u funkciji filma, je, na primjer, Corpus Christi, film koji je bio nominovan za Oscar prošle godine, to je jedan od filmova, ne pamtim kad sam imala takvo kinematografsko iskustvo. To je taj osjećaj kad odgledate neki film, pa vam bude presudno u životu da želite se bavite filmom. E, to je takav film. Toliko je vrhunski u svakoj sekundi svega. Eto, malo je tih filmova koje mogu da zaboravim s profesionalnom deformaciju i da uviđam i analiziram dok gledam film.
I ovom malom preporukom za film Corpus Christi možda je najbolji da završimo razgovor i da vam se zahvalim.
Hvala vama, najlepše što ste me zvali i nadam se da ovo nije bilo previše. Uplitala sam se sama sa sobom u objašnjavanje svih ovih stvari, ali nadam se da će biti zanimljivo, a knjiga je svakako još zanimljivija.
A knjiga je, dakle, Snimatelji u srpskom igranom filmu Maje Medić u izdanju Filmskog centra Srbije i Službenog glasnika. Uz Maju Mediću u večerašnjoj emisiji Iza kulisa sa vama su bili i Damir Gođevac, Ljiljana Arsić, Nataša Mančić i Tamara Krstić. Želimo vam prijatnu noć uz program Radio Beograda 1. Da
sve srušio za ovu moju